Kwamba ujambo ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote unapopatikana, huu ni muda wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza muhtasari wake. Kanuni ya mwenendo ya wanasiasa iliyosainiwa mkoani Kayanza kuhusu chaguzi za mwaka huu inaagiza wanasiasa kuendelea kampeni wakiwa huru na wakiheshimiana. Na familia ya 47 zilizokumbwa na mafuriko ndizo ambazo zilipewa hifadhi eneo tofauti. Na hapo ni huko mutarafani Bukinanyana mkoani Bubanza, kumradi mkoani Chibitoke, ambapo wanaomba kupewa misaada kutokana na hali mbovu ya kimaisha wanaoishi ndani. Na baadhi ya familia zilizokumbwa na mafuriko jijini hapa Bujumbura, ambazo kwa sasa zimepewa hifadhi kwenye shule tofauti na sehemu zingine, watahamishiwa maeneo mengine kwa kusubiri kwa hatua ya kurejesha walikotokea. Hayo ni matamshi yake kiongozi wa kumradi, matamshi yake mshauri wa tarafa la Nahangwa anayehusika na masuala ya utawala na kijamii. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi jiunge nami hadi mwisho. Mitambo inaongozwa vema na Emetu Semite Butsi. Karibuni.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Habari kamili. Tufungue taarifa ya habari katika ukurasa wa elimu. Wanafunzi wanaosoma kwenye shule za bweni wanatolewa wito wa kurejea shuleni wakiwa kusoma awamu ya pili ya mwaka huu wakiwa na vibali walivyopewa nyakati za kujisajilisha kushiriki kura ambazo ni LCPC katika lugha ya Kifaransa. Msemaji wa tume huru ya kuandaa uchaguzi seni anafahamisha kuwa uchaguzi huu wa mwezi wa tano utawasili wakati ambapo wanafunzi hao watakuwa shuleni. Filipo Nzobananiba anatolea wito wanafunzi hao kuwajibika ipasavyo, hususan kushiriki kinyang'anyiro cha uchaguzi katika njia huru na haki. Tumusikilize, anatafsiriwa na Moize Misago.
Tangazo hilo lilitolewa usiku, linawataka wanafunzi wa shule za upili za mabweni wakitoka likizoni waelekee shuleni kwao wakiwa na hati walizojiorodhesha kwazo mwaka 2018 ili tume seni iweze kuwabadilishia sehemu ya kupigia kura. Nafahamu kuwa uchaguzi utaendeshwa Mei 20, wanafunzi watakuwa bado wako shuleni. Itakuwa rahisi kutokana na kuwa wanafunzi wengi walijiorodhesha huku na kule na kuweza kubadilishiwa shule. Aliye na kadi ambayo alijiorodhesha kwayo aelekee nayo shuleni, na asiye na kadi ana kibali maarufu RCPC. Vyeti vyote hivyo vinaashiria kuwa alijiorodhesha. Pia msisahau kwamba kuna wanafunzi waliokuwa na miaka 16 walioandikwa lakini hivi watakuwa na miaka 18. Inamaanisha kuwa kadi zao walikuwa bado kuzipata ila wana kibali maarufu RCPC. Itasaidia kwa ugavi wa kadi katika kipindi cha uchaguzi. Itakuwa rahisi ili ziwakute wanakosoma.
Huyo ni msemaji wa tume huu ya kuandaa uchaguzi seni ambaye alikuwa anatafsiriwa na mwenzetu Moize Misago. Pesa zinazofikia milioni 1,500,000 sarafu za Burundi ndicho kitita kinachohitajika ili Beriela Ngabimana, mtoto mwenye umri wa miaka 5 anayekumbwa na ugonjwa wa moyo, aweze kutibiwa ugenini. Eveline Chiza, mzazi wa mtoto huyo, anaeleza kuwa mtoto wake ameanza kuonesha dalili za mgonjwa wa moyo nyakati wakati alipozaliwa. Waganga wanaofuatilia kwa karibu hali ya afya ya mtoto huyo wanaeleza kuwa ni sharti afikishwe kutibiwa jijini Khartoum nchini Sudani kufikia tarehe 25 mwezi huu Januari mwaka 2020. Na tunapoendelea taarifa hii ya habari, baadhi ya familia zilizokumbwa na mafuriko jijini Bujumbura ambazo kwa sasa zimepewa hifadhi kwenye shule tofauti na sehemu zingine watahamishiwa maeneo mengine kwa kusubiri hatua ya kuwarejesha walikotokea. Hayo ni matamshi yake mshauri wa kiongozi wa tarafa la Nahangwa anayehusika na masuala ya utawala na kijamii, Abel Hatungimana. Anafahamisha kuwa familia zinazopatikana kwenye shule la Winhelekwa zitahamishiwa sehemu nyingine iliyotolewa na diocese ya Kikatoliki jijini hapa Bujumbura, akiongezea kuwa wale waliokimbilia kwenye shule la Butelele maalum mobile kwamba hawajapata nafasi nyingine ya kuhamishia. Tumusikilize Abel Hatungimana, ni mshauri wa kiongozi wa tarafa la Nahangwa.
Ero icho kibamza haribyo twisunga tubanza kuraba kwanza kwa abo bantu umutekano.
Eneo hilo tunalichunguza kwanza iwapo watu hao wana usalama, kuna maji, na iwapo si mbali na shule wanafunzi wasikumbwe na changamoto nyingine wanapoelekea shuleni. Nataka kuwafahamisha kuwa nafasi ya kuwapokea kabla ya kurejea makwao imepatikana. Leo tumezungumza na wahusika kutoka diocese, wameonekana kukubali nafasi hiyo iko pale Winhere kwa kwenye kituo cha mapadri cha kutoa misaada kwa watu wasiojiweza. Wataendelea kuishi hapo hadi mto ule ugeuzwe mkondo usiendelee kuwavamia. Kisha tutatafuta washirika wetu watuunge mkono katika kuwarejesha makwao, ikiwa ni hema walisimike nyumbani waishi kwa utulivu, misaada mingine itaendelea. Kuhusu Butelele, kuna wanaokusanyika kwenye eneo lililokuwa makao ya tarafa ya Mtimbuzi, ni sehemu kubwa iliyo wazi. Swala linalobaki ni la wale wanaokaa kwenye shule ya msingi mobile. Tunakwenda kulipatia jawabu hivi karibuni, tutakuwa tumepata pa kuwahamishia. Ikiwezekana wawekwe pamoja na wale kutoka Mubone au wapelekwe sehemu nyingine yenye usalama tele.
Bisanzuye tukashobora kuhabashira.
Huyu alikuwa ni Abel Hatungimana, mshauri wa kiongozi wa tarafa la Nahangwa, ambaye alikuwa anatafsiriwa na mwenzetu Lumwade Niyabikoze. Baada ya mapumziko madogo, tutaendelea na ukurasa wa kijamii. Isanganiro. Imetimia ni saa 7:27 ikiwa ni 8:27 saa Afrika Mashariki. Ni kukumbushe kuwa hii ni Radio Isanganiro, ambapo tunakuletea taarifa ya habari. Kuna shuhudiwa korongo inayoendelea kupanuka, na hapo ni kwenye barabara inayopatikana iliyobatizwa Peple Murundi, kando na mto Nahangwa mutani Buyenzi jijini hapa Bujumbura. Baadhi ya raia wanaoendesha kazi kando na korongo hiyo wanaeleza kuwa chanzo cha korongo hiyo kuendelea kushika upana ni kutokana kwa mvua nyingi zinazonyesha siku hii. Raia hao wanafahamisha kuwa hali hiyo yaweza kupelekea mawasiliano ndani ya barabara hiyo kuzorota iwapo hakuna kinachofanyika ili tatizo hilo litafutiwe suluhisho. Mengi zaidi na ripoti yake Isidore Habonimana.
Kwenye barabara maarufu Peple Murundi, kando ya Hotel Star Hotel kwenye upande kuliko pandikizo maua na pengo jenye urefu takriban mita 4, ndani yake muna nyaya za umeme na bomba la maji, mawe yaliyotetereka ambayo yalikuwa yamejengewa mfereji wa maji kama inavyosema na waliopo kando ya pengo hilo. Mmoja wa waliokuwa hapo asema kuwa pengo hilo upanuka kutokana na mvua nyingi zinazonyesha. Anasema kuwa endapo hakutafanyika chochote haraka ipasavyo, huenda madhara yakawa mengi ikiwemo ukatika kwa barabara. Mwingine anahofu kuwa hata na mahali kuliko pandikizwa maua huenda ukaporomoka. Anasema kuwa kuna wakati miti iliwahi kuangukia barabarani, na ingawaje hali hiyo haikusababisha madhara mengi, bali magari yalisimamishwa kabla ya kuondoa miti hiyo barabarani. Raia wanaofanyia kazi kando ya pengo hilo kwenye barabara Peple Murundi wanaomba wizara ya mazingira kushughulikia swala hilo kabla ya maji kuzidi unga. Wanasema kuwa pengo hilo lipanuka wakati ambapo awali ililikuwa shimo dogo.
Shukrani Isidore Habonimana kwa ripoti yako. Na familia 47 zenye watu 300 kutoka wilayani Kibati, mtaa wa Masango, tarafani Bukinanyana mkoani Cibitoke wako kwenye hali ya ufukara kutokana na mvua nyingi iliyonyesha siku ya Jumapili na kupelekea nyumba zao kuporomoka. Raia hao walipewa hifadhi kwenye shule la upili la Kibati pamoja na Tade, mkurugenzi wa mtaa huo, wanatolea wito wa hisani kuwasaidia misaada ya dharura ili wakabiliane na hali hiyo. Mengi zaidi na Lumuaride niyo abivuze.
Familia hizo za kijiji Kibati zinaeleza kuwa zinaishi katika mazingira magumu tangu Jumapili hii. Chanzo cha hayo ni mvua kubwa iliyonyesha na kubomoa nyumba zao. Raia hao wanaopiga kambi kwenye shule wanasema kuwa maisha yao ni sawa na ya wakimbizi. Hawana chakula kwa sababu na mashamba yao yalisombwa na mvua hizo. Hali hiyo inathibitishwa na katibu kata Masango Tade Muhitila, ambapo anakili kuwa maisha ya watawaliwa wake yamo hatarini kutokana na kuondokewa na mali zao. Raia wenyewe wanaomba kupatiwa misaada ya kibinadamu ya dharura, kwa maana hawana tegemeo lolote kutoka nyumbani kwao. Aidha, wanaomba kuhamishiwa sehemu nyingine, wakieleza kuwa haiwezekani kukaa tena kwenye kijiji chao. Hata na katibu kata Masango haendi mbali na raia wake, anawaombea kupewa misaada na kutafutiwa sehemu nyingine ya makazi, kwani wamepata hifadhi katika majengo ya shule ya msingi. Mvua zilizonyesha hivi karibuni mkoani Cibitoke zilisababishia pia watu zaidi ya 500 kubaki bila makazi tarafani Mugina mapema mwezi Disemba mwaka 2019.
Shukrani Lumiwalde niyo yaivuze. Na kanuni ya mwenendo ya wanasiasa iliyosainiwa mkoani Kayanza kuhusu chaguzi za mwaka huu inaagiza wanasiasa kuendesha kampeni wakiwa huru na kuheshimiana. Kipengele cha 18 cha kanuni hiyo kinaeleza kuwa tume huru ya kuandaa uchaguzi seni pamoja na wizara ya mambo ya ndani ndio wenye mamlaka ya kufuatilia utekelezwaji wa kanuni yenyewe. Na habari hii tutairejelea katika habari zetu za jioni. Na ni hadi hapa, ndugu wapenzi wasikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kutamatisha taarifa hii, ila kwa wewe ambaye umetushika njiani ni kukumbushe muktasari wake. Kanuni ya mwenendo ya wanasiasa iliyosainiwa mkoani Kayanza kuhusu chaguzi za mwaka huu inaagiza wanasiasa kuendesha kampeni wakiwa huru na wakiheshimiana. Na familia 47 zenye watu 300 kutoka wilayani Kibati, mtaani Masango, tarafani Bukinanyanda mkoani Cibitoke wako kwenye hali ya ufukara kutokana na mvua nyingi iliyonyesha siku ya Jumapili na kuporomosha nyumba zao. Na baadhi ya familia zilizokumbwa na mafuriko jijini hapa Bujumbura, ambazo kwa sasa zimepewa hifadhi kwenye shule tofauti na sehemu nyinginezo, watahamishiwa maeneo mengine kwa kusubiri hatua ya kuwarejesha walikotoka. Hayo ni matamshi yake Abere Hatungimana, mshauri wa kiongozi wa tarafa la Nahangwa ambaye anahusika na masuala ya utawala na kijamii. Shukrani zangu za dhati zikufikie msikilizaji uliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo Emetu Semitebusi aliyeniwezesha ili sauti hii kufikie pale pote ulipo. Ni wageni nikiwatakia kila laheri, tukutane hapo saa 10 katika habari kwa ufupi kunako majaliwa.
Jean-Marie Vianney, ngenda kumana.